Virðulegi forseti, ég sé það að nú beini orðum til virðulegs forseta að háttvirtur þingmaður og Píratar er fá alveg sér meðferð. Ég hef verið ávíktur hér fyrir að segja Daily Telegraph í ræðustól og iðulega þegar komið rautt ljós hjá mér þá byrja að bjallan. Háttvirtur þingmaður, hann talaði alltaf íslensku, það var eitt og eitt orð sem var íslenskt og fór lengst rautt og það hreyfði ekki við virðulegum og hæstvirtum forseta. Það er svona, það er bara sumt er ójafnt. En ég vildi samt sem aður verið fórstu svona, ég finnst skipta máli, gott og vel, það er auðvitað mjög æskilegt að maður geta að fyndi einhverja lausnir og við vonum að það verði. En mér finnst þess að skipta máli að við gefum þau skilaboð að það sé ekki í lagi að taka niður eða með niðurhall á verkum og við getum ekkert greint á milli hvort að framleiðendir sé ríkur eða fátækur, góður eða slæmur. Það eru auðvitað ekki rétt. Og það skiptir máli að við gefum þau skilaboð til ungmennin okkar, það er ekki rétt að gera með þeim hætti og til allra. Og ég vildi og vita hvort að háttur þingmann sé ekki sammála mér í því. Það er eins og með tölvuleikina, það eru marga leiðir í því. Í þessu tilfelli er þetta bara þannig og svo við tölum að ég veit bara mörg dæmi þess að menn leggja aðleguna sín í því að búa til myndir og annars slíkt og það er bara það er ýmislegt sem að getur, það þarf ekki mikið að bregða út af til þess að illa fari og það fer náttúrulega illa virðulegi forseti ef að fólki finnst sjálfsagt að ná í þessa vöru, þessa framleiðslu á þess að borga fyrir hana. Það er algjörlega augljóst og þó að fyrirtæki séu stóra þá er mikið að fólki sem vinnu hjá þeim sem á mikið undir þegar svo kemur. Þannig að mér finnst skipta máli virðulegi forseti. Ég veit ekki hverju bestu lausnar, auðvitað er þannig að frjálsi markaðurinn og tækniþróun leysi markan vanda, en við verðum eins og að gefa þau skilaboð að þetta sé ekki í lagi. Það eru auðvitað ekki í lagi að taka þessa hluti frá listamönnum. Þetta er þeirra að vinna og framleiðendurna, það er ekki verið listamönn, það er bara verið venjulegur einstaklingur.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jón Þór